Приоритетული сферови.
Реалоба да молодинеби.
Мосазребеби, шебасебеби.
Саинтересо стумреби. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.
მოგესალმებით ძვირფასი რადიო მსმენელებო, ეთერშია კონტაქტი, სტუდიაში ჟურნალისტი ინგა მებონია მუშაობს, სარეჟისორო პულთან თეკლა მჭედლიძია. მრავალი წიგნისა და მხატვრულ დოკუმენტური ფილმის ავტორის მწერალ სურაფირ ცხალაიშვილის შემოქმედებით ცხოვრებაში სიახლეა. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მწერალთა კავშირმა საერთაშორისო ფესტივალის პოეზია უპირველეს ყოვლისა ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე საუკეთესო პოეტური ნაწარმოებებისათვის გიორგი ლეონიძის სახელობის პრემია გადასცა. აღსანიშნავია, რომ ბატონი ზურაბისთვის ეს არის პირველი პრემია. დღევანდელ გადაცემაში ამ თემაზე ვისაუბრებთ და ჩვენი სტუდიის სტუმარი გახლავთ მწერალი ზურაბ ფირცხალაიშვილი.
ეთერშია გადაცემა კონტაქტი.
ბატონ ზურაბ, მოგესალმებით. გილოცავთ გიორგი ლეონიძის პრემიას და განსაკუთრებით ხაზი იმას მინდა გაოსვა, რომ მიუხედავად თქვენი მრავალწლიანი შემოქმედებითი საქმიანობისა, ცოტა ჭარმა გასაკში მიიღეთ პირველი პრემია. ამას ალბათ განსაკუთრებული ემოციაც ახლავს, გარკვეული წინაპირობაც ჰქონდა და ამიტომ მინდა დღეს ვისაუბროთ თქვენ შემოქმედებით ცხოვრებაზე. რა თქმა უნდა, მოგილოცოთ პრემია. ვიმედოვნებ, რომ ეს არ იქნება მხოლოდ ერთი, ამას ექნება შემდეგ გაგრძელებაც და ალბათ მარტივი არ არის ის გზა, რა გზამაც დღევანდელობამდე მოგიყვანათ. თვალი რო გადაავლოთ თქვენს მიერ განვლილ ცხოვრებას, თქვენი შემოქმედებითი ბიოგრაფია მდიდარია ნაწარმოებებით, 12 წიგნის ავტორი ბრძანდებით და აი მე-12 წიგნი, ეს არის წერილი სიყვარულზე. ვფიქრობ, რომ ამასაც ექნება გაგრძელება, ამაზე არ გაჩერდებით, ცხადია, ამაზე ნაფიქრიც გაქვთ. მაგრამ ცოტა შორიდან დავიწყოთ ჩვენი დიალოგი.
პირველ რიგში მადლობა მოლოცვისთვის. შემოქმედებითი გზა დაიწყო ადრე, სკოლის ასაკიდან. ბავშვობიდან წერდი ლექსებს, ვაქვეყნებდი ლანჩხუთში რაიონულ გაზეთებში. მე შემდეგ იყო ბათუმში სტუდენტობა, აქ დავამთავრე ისტორია-ფილოლოგიის ფაკულტეტი 74 წელს. შემდეგ ჯარი მომიწია ერთწლიანი ვლადივოსტოკში, მსახურობდი ძალიან შორს. აი იქედან დაბრუნების შემდეგ მოხდი გამომცემლობა აჭარაში. მოხდი, რატომ ამბობ ახლა, რო ჩამოვედი დილემის წინა, შედავდექი პედაგოგიური მოღვაწეობა გამეგრძელებინა თუ შემოქმედებითი საქმიანობა და მამაჩემს უთხარი, რომ შენ რა გზას დავადგე, მეთქე, და თუ შემოქმედებით გზას ირჩევო, მითხრა, ჯობიაო ისეთი სფერო მოძებნო, სადაც ხელი შეგეწყობა შემოქმედებაში
და თავსაც კომფორტულად იგრძნობთ. ალბათ
ხო, კომფორტულად იგრძნობო. და აქ ბათუმში ჩემი ლექტორი იყო სტუდენტობის დროს, ძალიან კარგი ადამიანი, ნური ვერძაძე. და ჯარიდან ჩამოსვლის შემდეგ ქუჩაში შემხვდა და გამომკითხა ამბები, სად მუშაობ და მეუთხარი, ჯერჯერობით არსად მეთქიდა, იციო, მითხრა, გამომცემლობა აჭარაშიო გათავისუფლებულია რედაქტორის ადგილიო. და მეუთხარი, ახლა ასე ახალგაზრდა კაც რედაქტორად ვინდა, შენ რა გინდაო, მითხრა, აზიზიო, ჩემი მეგობარიაო, იქ კონკურს ატარებსო, მითხრა, რამდენიმე ადამიანს გაესაუბრებო და ჩვენც მივიდეთო, რა დაშავდებო, თუ მოეწონე მოეწონეო, თუ არა და ჩვენ გზას ნახავთ. გავიარე გასაუბრება და აზიზმა მითხრა, რომ 6 თვის მერე დაგირეკავთ.
ეს ბატონ აზიზ ახვლედიანზე
საუბარია. გამომცემლობის დირექტორი იყო მაშინ. ხო, გამოვედი და ვიფიქრე, ახლა ალბათ სტილობისთვის მითხრა 6 თვის მერე დაგირეკავ. ეს ამბები ხდებოდა იანვარში, მართლაც 6 თვის მერე, 6 ივნისს დამირეკა ბადრი თევზაძემ, ჩემმა მეგობარმა პოეტმა, რომ გამომცემლობაში გიბარებენო, შევედი აზიზთან და მითხრა დაწერე განცხადებაო. და დავწერა განცხადება და ასე გავხდი 22 წლის ასაკში გამოცნობა აჭარის რედაქტორი.
ანუ ზურა ვიდრე საუბარს განაგრძობდეთ, აქვე ჩაგიკითხებით თქვენ ხაზი გაუსვით იმას, რომ სკოლის წლებში დაიწყეთ ლექსების წერა. მაგრამ ამას ჰქონდა ალბათ რაღაც გარკვეული წინაპირობა. ან ოჯახში ვინმე წერდა ლექსებს, ან რაიმე ისეთი ფაქტი ან მოვლენა მოხდა, რამაც ხელში კალამი აგაღებინათ და ლექსი დაგაწერინათ.
კი, ეს მამაჩემი წერდა ის. Ну, ახლა ინდონეზი არა, მაგრამ დაინტერესებული იყო პოეზიით და მეუბნებოდა თუ არის შენში ეს ნიჭიო და მეც ვწადე რა თქმა უნდა. Ну, ახლა ის ლექსები ბავშვური იყო თავისთავად და არ იყო ისეთი მე რო ის უჩი მოეწყვეთ 240 ლექსი მქონდა იმაში დაგროვილი და სტუდენტი რო გავხდი მამაჩემის თვალწინ შევაგდე ბუხარში ის ლექსები და მამაჩემ ამითხარა რა გააკეთე კაცო და მე ვთხარი ეს ვთხარი ეტყობა შეგირდობის წლები იყო და არც ერთი არ დაიტოვება არა ვთხარი და დავიწყე შემდეგ როდესაც შევხვდი აქ ჩემს მეგობრებს ვახტანგ ღლონს, ბადრი თევზაძეს, შიჟუნა ხაჯიშვილს, სოსო აბაშიძეს და სხვებს, მივხვდი რომ რანაირი პოეზია ჭირდებოდა ლიტერატურას და სულ არ იყო ეს საქმე ადვილი საქმე.
აი იმ პერიოდში ეს რომელ წლებზე საუბრობთ ხო?
ეს დაახლოებით არის 60-იანი
80-იანი
წლები ძირითადად.
აი იმ პერიოდში ბატონო ზურაბ როგორი პოეზია სჭირდებოდა საზოგადოებას და დღეს როგორი პოეზია სჭირდება?
ხო. ჩემ დროს ახლა რედაქტორობის დროსაც იყო ასეთი წესი. პოეტი ფარსდებოდა არა იმით, რამდენად ღმა და სიღრმისეული იყო და რამდენად საინტერესო იყო, არამედ იმით რამდენი ჰეროიკული ლექსი ჰქონდა. ისე იგი წინგს რომ მოიტანდნენ, აუცილებლად წინ იყო ლექსი სამშობლოზე, ლექსი პარტიაზე. და ასეთი პოეტებიც, დროსაყოლილი პოეტები, შეიძლება ასე დავარქვათ, ბევრნი იყვნენ მაშინ. მაგრამ იჩაგრებოდნენ ისეთი პოეტები, რომლებიც ამ თემებს არატაგდებდნენ. სამშობლოზე ყველას ჰქონდა, მაგრამ ახლა თქვა ერთი ლექსი ჰქონდა და არა 1000. ჯობია ერთი ლექსი დაწერო და ამით მოამთავრო ეს თემა, იმიტომ რომ ძალიან ტრაფარეტულია ეს თემები და თუ სიღრმისეული განცდა არ აქვს, ის შეება ლექსებად. მაგალითად ლადო ასათიანი რა, ლადო სეიდიშვილი, ვახტანგ ღლონტი და მსგავსი პოეტები იჩაგრებოდნენ ამ თვალსაზრისით. ხო, მაგრამ უკვე მაშინ ასვარეზე დიდი სახელი მოიპოვა ოთარ ჭილაძემ და მინდა ვთქვა, რომ იმ დროის პოეზიაზე უზარმაზარი გავლენა მოახდინა ოთარ ჭილაძემ.
დღეს რა რეალობა გვაქვს, ბატონო?
ხო, დღეს ბევრი წერს. ბევრი ლექსის მწერალია და ვერავის ვერ დაუშლი, არსებობს სოციალური ქსელი და როიტყვენ ყველა მის გულისჭიას ახარებს, მაგრამ ამ მოზღოებულ ფონზეც კი ნამდვილ პოეზიას იშვიათად შეხვდები. მახსოვს ილია ჭავჭავაძეს აქ ასეთი გამონათქვა მე-19 საუკუნეში, რომ ქართული ლიტერატურაო პოეზიამ წალეკა. ხო, და ახლა რო გადავხედოთ მე-19 საუკუნის პოეზიას, ხელის დითები გვიყოფა ჩამოსათვლელად ნამდვილი პოეტების. ალბათ ასე იქნება, დრო არის ყველაზე უკეთესი განმსჯელი, შემფასებელი და დრომ თუ შეგინახა და დრომ თუ გაუძლო შენმა პოეზიამ, ისე გადარჩენილი ხა პოეზიაში. სვანაირად დროსთან ვერ ჩააწყობ არც ქთამზღებულობს და არც სხვა რაღაცებს. ამიტომ უნდა დაველოდო დროს, არ უნდა გავოსროთ დროს და გამოჩნდება ვინ
ვინ არის ნამდვილი პოეტი და ვინ არა, ან ნამდვილი მწერალი და ვინ არა. ანუ ზოგადად პირველი კრებულის გამოცემაზეც მინდა გითხოთ. აი ხშირად ამბობენ ხოლმე, რაც არ უნდა ტრაფარეტულად მოგეჩვენოთ, რომ აი პირველი კრებულის დაბადება ისეთია, როგორც შვილის დაბადებაო. არ ვიცი რამდენად არის ეს სიმართლესთან ახლოს, მაგრამ ალბათ განსაკუთრებული ემოცია და მოლოდინიც ახლავს.
კი ბატონო, ეს მე მახსოვს ჩვენი კრებული რო გამოდიოდა მაშინ, როგორ იყო იცი, დღეს თუ ფული გაქვს, ყველგან შეგიძლია გამოსცეთ ციგნი და უწინ ასე არ იყო, ჯერ უნდა მოხდარიყავე თემატურ გეგმაში გამომცემლობის, რომელსაც გამომცემლობა მერე სემდგომთან შეთანხმება ჭირდებოდა შეგიტანდნენ გეგმაში და მერე ხდებოდა გამოცემა და აი მწერალთა კავშირში იყო წარდგენილი ჩვენი ლექსები, ვახტანგ გლონტის, ჟუნა ხაჯიშვილის, ჩემი, ამირან ხაბაზის, სოსო აბაშიძის და განხილვები ჩატარდა მაშინ. და მაშინ ფრიდონმა გამოთქვა ხალვაშმა მოსაზრება, რომ საინტერესო ახალგაზრდები არიანო და სანამ პირველ წიგნებს გამოსცემენ, მოდიო ერთობლივი კრებული გავაკეთოთ. მანდამაინც არ გაგვიხარდა, ყველას გვინდოდა, რომ ცალ-ცალკე კრებული ყოფილიყო. მაგრამ 78 წელს გამოვიდა კრებული, ასეთი ყვავილობა ერქვა ჟიჟუნას ერთ-ერთი ლექსის სათაური და უკაცრავად და ეს რედაქტორი გახდათ ჩვენი შესანიშნავი პოეტი და ესენინის თარგმნელი და თვითონ საუკეთესო პოეტი გიორგი სალუქვაძე. და გიორგი სალუქვაძემ შეარჩია ეს ლექსები, თანარედაქტორი მე ვიყავ უკვე გამოცემლობაში მუშაობდი და ასე გამოვიდა ეს კრებული და თქვენ მართ არ ბრძანეთ, რომ ნუ რამდენი კრებული გამოვეციეთ, მაგრამ იმ ხელა სიხარული და იმ ხელა ემოციები არცერთ წინგს არ მოუტანია, როგორც იმ პირველმა კრებულმა.
დროთა განმავლობაში ეს ემოცია ხომ არ განელდა, ან ხომ არ ნელდება, ხომ არ ეჩვევა უკვე ავტორი იმას, რომ მისი კრებული გამოდის სამზეოზე?
ხო, არ ამგონი, იმიტომ რომ რა არის იცი, ის პირველ კრებულში ადრეც მითხოვს და ახლაც ვამბობ, თავი მოიყარა ერთ წელიწადში და წერმა ლექს, მაგრამ 10 წლის და საუკეთესო ლექსები მოხდა და შემდეგ დრო გეძლევა 1 წელი, 2 წელი, 3 წელი და ამ ფარგლებში და შეიძლება თუ ისეთი შემოქმედებითი ის არ გაქვს, მუხტი შეიძლება ვეღარ შეხვნა იმის ფარდი ლექსები, ამისა შეშროება არის, მაგრამ თუ ახლა პოეტური ენერგია გააქვს და შემოგჩა და თან ხედვები იცვლება პოეზიაში, ხო სხვადასხვანაირი რაკურსები უნდა, ორი ხელწერის ზებნა უნდა, ლექსი წერა თავისთავად ყველა მეორე ქართველი შეუძლია დაწეროს ლექსი, მაგრამ აი ხედვები და ხელწერის შექმნა ყველას არ ხელეწეფება. ასე რომ როგორაც იმ მსახიობები რომ ამბობენ, 1000-ჯერ რო ვითამაშო,
ყოველთვის განსხვავებულად ვთამაშობ.
თვითონ რამაშკიკვაძე ამბობს, აი ხელა მსახიობი იყო, ისეთი მღელვარები გავდივარ, თითქოს პირველად დღების სცენაზეო და ასეა ყოველი წიგნი. ყოველი წიგნის გამოსვლა არის ახალი მღერვალება, ახალი ემოცია და რა ვიცი, ან სიხარული. და ამიტომ რომ ყოველთვის აქვს ემოცია წიგნებს.
ანუ ზრაბ, მაგრამ მხოლოდ ლექსებს არ წერთ. წერთ სონეტებს, მოთხრობებს, მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმებზე გიმუშავიათ. აი, სად ყველაზე უფრო მეტად კომფორტულად გრძნობთ თავს?
ნუ ყველაზე კომფორტულად ალბათ მაინც პოეზიაში, მაგრამ ხანდახან არის მომენტები, რომ არ გეწერება, ან რაღაცნაირად ვერ ხარ ისე დამოხტული და ამ დროს პროზას მოსინჯავს ხოლმე. მე მაქვს პატარა მოთხრობები, ნოველები, საკმაოდ საინტერესო, ხო და გადავერთვებოდი იმაზე. ერთი ნარკვევებიც მაქვს. ნარკვევების კრებული, მაგრამ ნარკვევები ის ერთადერთია, მე აღარ დაბრუნები ვარ. ხო და რა შეეხება ახლა სონეტების ტრადიციას, ბათუმს დიდი ტრადიცია აქვს სონეტების, ამაში მადლობა უნდა უთხრათ სონეტების დიდოსტაც ლადო სეიდიშვილს, რომელმაც პირველმა ქართულ პოეზიაში რამდენადაც გასაგვირი უნდა იყოს დაწერა სონეტების გვირგვინი. სხვათა შორის სონეტების მკვლევარი არის თამარ ბარბაკაძე და ის წერს, რომ გასაკვირიაო კაცო, სონეტებს წერდნენო ცისფერყანწელებიო, სონეტების ძიდოსტატები იყო, მაგრამ არავის არ დაუწერია სონეტების გვირგვინიო. და ეს დაწერავო ლადო სეიდიშვილმა. ახლა იყო იქ მამუკას სალუქვაძესაც დაუწერია სონეტები, მაგრამ ამამქალმა გამოიკვია და ორი თვით უსწრებს ლადოსის, ლადოს ჰქონდა სონეტები, მე ვიყავ რედაქტორი ასეთი წიგნი სონეტების, კენტავრების მარულა. და ამის შემდეგ სხვებმაც მოკიდა, შოსაზოიძეს ჰქონდა სანქციო სონეტები, მეც მაქვს ასამდე სონეტი და მეც მაქვს 2000 წელს დავწერე სონეტების გვირგვინი. მეცხრე ჭიშკარი, ასე თქვა, და ლადოს სონეტების ერთი 10 გვირგვინის 10 ნიმუში აქვს სხვადასხვა მეტრში, ზოგი 14-იანი, ზოგი 10-იანი, ზოგი, ასე რომ ძნელი დასაწერია ეს სონეტები. მაგრამ ერთი რამე არის, რომ ამ სონეტებში ვერ გამოდის ქართველი მწერლები შექსპირის გავლენიდან. სონეტ წერენ და გეგონება რო არ იცოდეღო, ის მუსიკაც, ისიც, ყველაფერი გამართულობა, რაღაც პათეტიკური ტონი შექსპირისეულია. ლადოს სხვანაირად აქვს. ლადოს ხელოვნების სიმაზე აქვს რანგში აყვანილი. ხო და ხანდახან ეუბნებოდნენ ლადოს, რომ შენი პოეზია რთული გასაგები, მართლა რთულად გასაგები იყო, და ლადოს ასეთი პასუხი ჰქონდა, რომ ხელოვნება კი არ უნდა დავიდეს მასამდეო, არამედ მასა უნდა ამაღლდეს ხელოვნებამდეო. ხო და ჩემი სონეტები ცოტათი განსხვავებული, მე ცოტა მიწიერი გავხადე სონეტები, რომ ყველა გაიგებს, და მოწონებაც ჰქონდა სხვადასხვის, და განსაკუთრებით ზურაბს რო ვაჩუქე სონეტების წიგნი, მეორე დღეს მითხრა, რომ უჯო დავჯექიო და ახლა ზურაბ ურგილაძე დავჯექიო და მთელი ღამე სინჯევ წერე ისაო ესაო, დავახვავე ქახალდები, მაგრამ ვერ დავწერე სონეტიო, მითხრა. ხო ახლა ზურაბის რაში ჭირდებოდა სონეტის, მის ბუნებას რაც ესადაგებოდა იმას წერდა და შესანიშნავად წერდა. ასე რომ ყველა ფორმას, ლექსის ფორმას მიდგომა უნდა, და თუ გამოგდის კარგია, და თუ არა დაანებობდო თა.
გასაგები ადამ, თქვენს შემოქმედებით ცხოვრებაზე რო საუბრობთ, აუცილებლად უნდა ვისაუბროთ ქალბატონ ჟუჟუნა ხაჯიშვილზეც, იმიტომ რომ მის გარეშე ალბათ თქვენი შემოქმედებაც ვერ შედგებოდა.
ხო.
იყო თქვენი მეორე ნახევარი.
კი ბატონო.
არა მხოლოდ მეუღლე, არამედ მეორე ნახევარი.
კი ბატონო, კი.
რომელიც თქვენთან ერთად იზიარებდა იმ ჭირვარამს, რასაც ცხოვრების მანძილზე გადიოდით, თქვენთან ერთად ზეიმობდა თქვენს წარმატებას და თქვენი ყოველი გადადგმული ნაბიჯი ალბათ მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანი იყო. ეს იყო ქალბატონის სამწუხაროა, რომ წარსულში გვიწევს მასზე საუბარი, იყო როგორც ფიზიკურად ლამაზი, ისე სულიერადაც ლამაზი და ძალიან ლამაზი შემოქმედება ჰქონდა. ბატონო ზურაბ, როგორი იყო ორი ხელოვანის ერთად ცხოვრება?
ხო, ამ კითხვას ხშირად მისვამენ. კარგი იყო იმ თვალსაზრისით, რომ ერთმანეთის ნაწერებს უკითხავდით და პირველი ასე
თქვა
შემფასებელი კრიტიკოსები ჩვენ ვიყავით, მაგრამ საქმე ის არის, რომ ჟურნალს პოეზია სტილისტურად აბსოლუტურად განსხვავდებოდა ჩემგან. იმას სხვანაირი ხედვა ჰქონდა, უფრო ემოციური, უფრო საინტერესო. და ახლა ის როგორ წერდით მეუბნებოდა და ჟურნა წერდა ღამით, ჩვენ რო დავიძინებდით ბავშვები და იძინებდა ის დაჭდებოდა. არეულ სიტუაციაში უყვარდა, დალაგებულ სახლში ლექს არ დაწერდა. არებდა, არებდა სკამს იქეთ აქეთ. მე პირიქ, მე დილით წერდი, ეგზე რო გავეღვიძებდი და ასე რომ ხელს არ გვიშლიდა. ხო, ჟურნალის შემოსვლა პოეზიაში ძალიან საინტერესო იყო. შეიძლება ითქვას ფრიდონ ხალვაშის აღმოჩენა იყო. რაიონულ გაზეთში ქობულეთის დაიბიჭა რამდენიმე ლექსი და მერე ფრიდონმა წერილი მისწერა. ჟურნალში მოსწავლე იყო, ჩამოიტანა ერთი შენი ლექსები და ჩამოიტანა ჟურნალის ლექსები და ფრიდონმა დაბეჭდა ჭოროხში მისი წინასიტყვებით და ესე იწყებს ასეთ, რომ ლექსის მწერალი ბევრია, პოეტი ცოტა. და ჩამ გოგონას ლექსემაო ჩვენ გვაცნობინა რომ ეს იყო, ეს არის ნამდვილი პოეტიო და მისი ნათლია იყო პოეზიაში. შემიძლია თქვა რომ აჭარას თვითონ აქაური მკვიდრი პოეტი ვინც იყო, ეს იყო ნანა გვარიშვილი. ნანა გვარიშვილი იყო ძალიან დიდი პოეტი და ჟურნალ მიყვებოდა ერთხელ შემთხვევით, მე ცოტა უცნაური ქალი იყო, მეორე პერიოდი რაღაც დაემართა და ის კომუნისტურ პარტიაზე და ასეთ იმაზე და პირველი პერიოდი არის ძალიან ისეთი კლასიკური სიმღერებიც არ ნანას ლექსებზე შექმნილი და მითხრა შენ ხარ ჟურნალ ხაჯიშვილო და მანდილი მოეხადაო და შემომახვია ყელზე და მითხრაო რომ შენ ხარ ჩემი გამგზელებელი. მე ვფიქრობ, რომ აჭარას ორი დიდი პოეტი ყავს, ორივე დაუფასებელი, ნანა გვარიშვილი და ჟურნალ ხაჯიშვილი. მე ადრეც მითქვამს თქვენთან, რომ ვიყავი, რომ ისე გაიარა ჟურნალ თავისი შემოქმედების გზა, არამარტო პოეტი იყო, არამედ ცვეტაევას ბწყინვალე მთარგმნელი და ცალკე წიგნით ელერდაშვილი იყო მთარგმნელთა კოლეგიის თავმჯდომარე, სამწუხაროდისიც გარდაიცვალა და აქ ფესტივალი ჩატარდა ბათუმში. ხო, და დაწერა შემდეგ ელერდაშვილმა სოციალურ ქსელში, რომ მე ვიყავი ბათუმში, უსმენდი ცვეტაევას ოღონდ ქართულად, ჟურნალის ლექსებზე თქვა. ხო, დაუფასებელი მეთქი იმიტომ ამბობ, რომ აი გარდაცვალების დღეს
გამოვიდა ხო
კრებული. უნდა რომ და ჩაგვესვენებინა იმაში, მოგვისწრო, მოუსწრო უფროსურად რუსთაველის საზოგადოების პრემიამ, ტიციან ტაბიძის პრემია. მა თვითონ სიცოცხლეში არ მოსწრებია ეგ.
მისთვისაც პირველი იყო ეს პრემია.
ხო, თვითონ ჟურნალცა არ იყო ისეთი ისა და ის წიგნი ცვეტაევაზე ხუთ წელს გამოვიდა მისი თარგმანები. მაშინ აზიზ ახლედიანმა დაეხმარა რაღაც ვიღაც ბიზნესმენი მოძებნა და გამოიცა ის წიგნი და სიკვდილის შემდეგ მე გამოვეცი ეს წიგნი ჟურნალის ერთომეული, რომელშიც თქვენთვისაც უკრადაც არის, რომელშიც არის ჟურნალის შემოქმედება და მისი თარგმანები.
აი ეს მეორე წიგნი, რომელიც დღეს მოიტანეთ სტუდიაში. ესეც ქალბატონ ჟურნალს ეძღვნება,
ბატონო ჟურნალ. ჟურნალის გარდაცვალების შემდეგ მე გამოვეცი მისი ერთომეული და გამოვეცი მასზე მიძღვნილი წიგნი, თვალებს რა უყო, თვალებს ძვირფასო, რომელშიც შევიდა სევდიანე კაცის დღიურები, მეგობართა მოგონებები და ჟურნალზე მიძღვნილი ჩემი ლექსები.
სამწუხაროა, წარსულში რომ საუბრობთ ქალბატონ ჟურნალზე, მაგრამ მისი წიგნები, მისი შემოქმედება აგრძელებს ცხოვრებას და ესეც ალბათ ერთგვარი შეღავათია.
კი ბატონო.
ბატონო ზურაბ, მკითხველისა და ავტორის ურთიერთობაზეც უნდა კითხოთ აუცილებლად, იმიტომ რომ ავტორი მკითხველის გარეშე არაფერს ნიშნავს.
კი ბატონო.
და დღეს რა რეალობა გვაქვს, რამდენად ხშირია შეხვედრები მკითხველისა და ავტორის, რამდენად არის დიალოგი სხვადასხვა თემაზე, ან თუნდაც ამა თუ იმ ნაწარმოებთან მიმართებაში ხდება ასრთა გაცვლა, გამოცვლა, და რამდენად საჭიროა ასეთი ურთიერთობა?
ხო, როგორც სახიობი მაყურებლის გარეშე, მწერალიც კითხველის გარეშე წარმოუდგენელია. ახლა კი ამბობენ, რომ მწერალი და ასეთი აზრია, რომ მწერალი მისთვის წერს, მისთვის ქმნის, მაგრამ ამ წერას რო დაამთავრებს, ხო ჭირდება შემფასებელი, რა დაწერა, როგორ დაწერა და რა მისცა ამ ნაწარმოებით, რა უთხრა მკითხველს, რა ასწავლა საზოგადოებას, ამიტომ საჭიროა. და უწინ მაგალითად აი კომუნისტური დრო კი იყო, მაგრამ ურთიერთობა მკითხველებთან უფრო ინტენსიური იყო. მწერალთა კავშირში არსებობდა სპეციალური განყოფილება, რომელსაც თავის დროზე ჟურნა ხელმძღვანელობდა, ერქვა ლიტერატურის პროპაგანდის ბიურო. დაფინანსებული იყო მთავრობიდან, ისე იგი თითო გასვლა იყო 30 მანეთი. ჩართულიო მწერალთა ჯგუფი, თქვათ, ხუთკაციანი, ათკაციანი, და მთელი აჭარა მოვლილი ჰქონდა სოფლებში. და საინტერესო ის იყო, სოფლებში უკეთესი კითხველები დახვდა, ვიდრე ქალაქში შეხვდოდი. ზოგჯერ გაოცებული ვიყავით, რა სიღრმით და რა იმით იცოდნენ. ეხლაც ხდება შეხვედრები, ახლა სტარდება მწერალთა ორგანიზაცია შემოდგომის სერენადა, ასეთი ისა ლიტერატურული ფესტივალია ქართველი მწერლებისთვის. აქ ჩამოდიან ახალგაზრდებიც, ძველგაზრდებიც, და ერთი პუნქტი არის ასეთი გასვლა სკოლებში. და ეს ყველაზე კარგი ნაწილია. ისინი ჩამოსულებიც ყველა პოეტი აღიარებდა, რომ ეს ბავშვებისთვის, და ხო ამბობენ, არ კითხულობენ, და ეს გაოცებული დავრჩითო მათი ამ შეფასების უნარითო. ნუ მწერალთა კავშირში თითქმის თვეში ერთხელ იმართება შეხვედრები მკითხველთან, ახალგაზრდებთან, მაგრამ ეტყობა უფრო მეტია საჭირო ამ ურთიერთობებისთვის. და ყველაზე ცუდი ის არის, რომ უწინ ავა თუ კარგად არსებობდა კრიტიკა, იქ შეფასებული იყო ნაწარმოები, თუ კარგი იყო, კარგზე კარგს იტყოდნენ, ახლა ერთდამავე მწერალთან კიდე შეაკეთდნენ, თუ რაიმე არ მოწონდა იმასაც ეტყოდნენ. და ახლა თუ იწერება, წააწყდები კრიტიკას, ყველგან ქებაა, ესე იგი რაღაცის გამო დაწერი. და ეს ნაკლი აქ დღევანდელ ქართულ ლიტერატურას არამარდობა თუმში, თუმცა გამოჩდნენ ახლა ჩვენთანც არის მაგალითად ჟურნა შაინიძე, მშვენიერ კრიტიკულ წერილებს წერს და საინტერესოდაც და ღმადაც. არის კიდევ სხვები, მაგრამ ეს საერთოდ საკმარისი არა, რა თქმა უნდა, იმისთვის, რომ ახლა თუ იმით გადახედავ სოციალური ქსელებით, იქაც მიხვდები რა მწერალი ხარ და როგორ მწერალი ხარ. შეიძლება თუ სურათს დადებ ფეისბუქზე შენ საკუთარ სურათს, შეიძლება 1000 ის კონდეს
ნახვა,
1000 ნახვა, მაგრამ თუ ნაწარმოებს დაღდო, შეიძლება 100-იც არ კონდეს, 150 არ კონდეს, მაგრამ მაინც მიხვდები, მოსწონს თუ არ მოსწონს კითხველს შენი ნაწარმოები, ზოგი წერს, ზოგი იმაშება, გიკავშირდება. ასე რომ პოეზიის და ლიტერატურისადმი სიყვარული არის. სვანაირი დრო მოვიდა ამ ტელეფონებმა, ამ
სოციალურმა ქსელებმა,
ცოტა გაფანტა
ცოცხალი ურთიერთობა ჩანაცვლა.
ცოცხალი ურთიერთობა, ხო, წიგნის საკითხოს აგერ აიღებს იმას იზამს, რა ქვია, ნუ ახლა თუ წიგნი აინტერესებს, ელექტრონული ისინია უკვე ვერსიები დადებული ყველა დიდი მწერლის მარკეტიდან დაწყებული, აგრეთ ჩვენამდე დამთავრებული. ამიტომ ვისაც კითხვა აინტერესებს, აი კითხავს აუცილებლად.
და ბათუმზე მინდა კითხოთ, ბატონო ზურაბ. ბათუმი არის ის ქალაქი, საიდანაც დაიწყეთ. ეს საკმაოდ რთული, მაგრამ ამავე დროს საინტერესო გზაა. ბათუმი
არის ძალიან საინტერესო ქალაქი. ჩემთვის ორი ბათუმი არსებობს, ახალგაზრდობის ბათუმი, რომელიც ძალიან მიყვარს, მიყვარდა და ალბათ ყოველთვის მეყვარება და არის დღევანდელი ურბანული ბათუმი. და მგონია რომ ზოგჯერ მგონია რომ იქ რომ ხვდები მაღალსართულიანებში მგონია სხვა ქალაქში ვარ სადღაც და ეს ბათუმი არ არის. დრო მოიტანა ის რომ ის თბილი ბათუმი სადღაც თითქოს გაქრა, ის ადამიანური ურთიერთობებიც გაქრა. ახლა სოციალურ ქსელში იბეჭდება მეზღვაური კაცია ჭოლა ჯაში თუ გაგიგიათ. აი ძველი ბათუმის ქუჩების ისტორია სხვა. ხა ის არც მწერალი, არც რამეა, მაგრამ მთელი ბათუმი წარმოდგენილი აქვს ამ ურთიერთობებით. ხო და დღევანდელ ბათუმში ეს ცოტა ეს ურთიერთობები ცოტა დაიკარგა, მაგრამ მაინც შემორჩა ეს ადამიანები, რომლებიც ერთმანეთთან ურთიერთობენ, ერთმანეთი უყვართ. და რაც თავარია, დღევანდელ ბათუმს გამოვარჩევთ იმით, რომ ბათუმი იქცა ხელოვნების მედროშეც, განსაკუთრებით პოეზიის და მწერლობის. უწინაცი იყო, ახლა ყავდა ისეთი დიდი პოეტები, როგორც იყო ვიდონ ხალვაჩი, ზურავ გურგილაძე, ლადო სეიდიშვილი, სხვებიც უფრო ადრე, პარმენ ლორია, ნესტორ მალაზონია და ანა გვარიშვილი და ეს. მაგრამ დღეს რაღაც ისეთი ნიჭის მოჭარბებაო რო იტყვიან, ძალიან საინტერესო პოეტები არის ჩემ თაობაშიც, შუა თაობაშიც და ახალ თაობაშიც. ძალიან ნიჭერები მოდიან და ბათუმი ამითაც არის საინტერესო.
და გადაცემის დასაწყისში აღვნიშნეთ, რომ თქვენ 12 წიგნის ავტორი ბრძანდებით და როდის უნდა ველოდოთ 13 წიგნს?
ხო, 13 წიგნი ალბათ საიუბილეო თარიღზე გამოვა, 27 წელს, მომავალ წელს უნდა ჩავაბარო, გამზადებული მაქვს ეს წიგნი, რომელიც შეიძლება ძირითადად ახალი ლექსები. და ნახოთ, ну дро да дро социальных ქსელებში ვდევ, იბეჭდება ჭოროხში და ზრუნ კითხველისთვის ბევრი მათგანი ცნობილია, ზოგს მერე გაიცნობს და ნახოთ.
ჩვენი საუბარი სხვენი ლექსით უნდა დავასრულოთ, ბატონო ზურაბ, და რა შემოგთავაზეთ?
ხო, ლექსი დავამთავროთ და ჟურნალზე რახან სიყვარულზე და ემაზეა ჟურნალზე მეძღვნილი ერთი ლექსით. ხო, გარეთ წვიმა დააწვიმს ჩემ ფიქრს, ასე ვსველდებით ახლა ორთავე, ისე მხურვალედ ვილოცებ შენთვის, ვიდრე ამ ზერას ცნემდით მორთავენ, ნუ თუ ყოველი იყოს მანება, ნუ თუ ყოველი ლანთ და ლაციცი, კნატორობ განვიცდი და ამენანება, ნამდვილი თუ არ ისიც არ ვიცი, ისიც არ ვიცი, ესცა სად მიდის, რას მიმანიშნევს აზრს და გამრიგე, დგას შემოდგომის მკაცრი ამინდი, დაყვითელ სევდას გზაგზა რიგებს, მოგონებები კვლავ შლიან ბადეს, ვერ გავეკეცი დარდს და სინანულს, იმტაღზე შენომ გეძინა ადრე, წევარ და ასე ვათბობს სიყვარულს.
უღრმესი მადლობა ამ ლამაზი ლექსისთვის, დიდი მადლობა საინტერესო საუბრისთვის. კიდევ ერთხელ გილოცავთ გიორგი ლეონიძის სახელობის პრემიას და ფიქრობ, რომ კიდევ არაერთი პრემიის მფლობელი გახდებით, იმიტომ რომ წინ კიდევ დიდი გზა გელოდებათ, წინ კიდევ ახალი წიგნები უნდა გამოვიდეს სამზეოზე და თქვენი შემოქმედების თაყვანისმცემლები ალბათ ამას ელოდებიან. წარმატებები მინდა გისურვოთ.
დიდი მადლობა და თქვენს წარმატებებს.
შემოქმედებით ცხოვრებაში, ჯანმრთელობა, დღეგრძელობა და რადიო მსმენელს კიდევ ერთხელ შევახსენები რამდენიმე დღის წინ საქართველოს მწერალთა კავშირმა საერთაშორისო ფესტივალის პოეზია უპირველეს ყოვლისა ფარგლებში გამართულ ღონისძიებაზე საუკეთესო პოეტური ნაწარმოებებისთვის გიორგი ლეონიძის სახელობის პრემია გადასცა მწერალ ზურაბ ფირცხალაიშვილს. სწორედ ბატონი ზურაბი გახლდათ ჩემი დღევანდელი გადაცემის სტუმარი. ასეთი იყო დღევანდელი კონტაქტი. მე 4 შაბათამდე გემშვიდობებით, 4 შაბათს 16 საათსა და 10 წუთზე ისევ ამ სტუდიაში შევხვდებით ერთმანეთს.
პრიორიტეტული სფეროები.
რეალობა და მოლოდინები.
მოსაზრებები, შეფასებები.
საინტერესო სტუმრები. 16 საათსა და 10 წუთზე.
გადაცემაში კონტაქტი.
ინგა მებონიასთან ერთად.